เริ่มต้นข่าวธุรกิจวันนี้กันด้วยผลกระทบหลังพายุเฮอริเคนฮาวีถล่มรัฐเท็กซัสนะคะซึ่งส่งผลต่อเศรษฐกิจสหรัฐอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะราคาน้ำมันในตลาดสหรัฐปรับตัวสูงขึ้นถึง 7% เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาขณะที่นักวิเคราะห์ออกมาประเมินว่าราคาน้ำมันในสหรัฐอาจเพิ่มสูงขึ้นถึง25เซนต์ต่อแกลลอนหลังภัยธรรมชาติครั้งนี้ค่ะทั้งนี้ก็เป็นเพราะว่ารัฐเท็กซัสเป็นศูนย์กลางของการผลิตและขนส่งน้ำมันที่สำคัญของประเทศอีกทั้งท่าเรือฮิวสตันที่เป็นศูนย์กลางขนส่งสินค้าทางเรือระหว่างประเทศที่คับคั่งที่สุดแห่งหนึ่งในสหรัฐต้องปิดให้บริการไปจนถึงวันอังคารเนื่องจากเฮอริเคนพัดถล่มค่ะนอกจากราคาน้ำมันแล้วบริษัทประกันยังต้องเตรียมชดเชยผู้ประสบภัยจากเฮอริเคนที่ผู้เชี่ยวชาญได้ประกันภัยคาดการณ์กันว่าความเสียหายต่อบ้านเรือนและสิ่งปลูกสร้างในพื้นที่นั้นอาจสูงถึงหลายพันล้านดอลลาร์ทีเดียวด้านธนาคารกลางสหรัฐก็ขอความร่วมมือกับภาคธนาคารต่างๆให้ออกมาตรการช่วยเหลือในการผ่อนผันเงื่อนไขชำระหนี้เพื่อช่วยเหลือธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากเฮอริเคนฮาวีค่ะในขณะที่ผู้คนในเท็กซัสเผชิญกับภัยพิบัติก็มีผู้ไม่ประสงค์ดีหากินในยามวิกฤตเช่นนี้เมื่อผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีของสหรัฐออกมาเตือนผู้ใจบุญที่อยากบริจาคเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยให้ระวังมิจฉาชีพบนโลกไซเบอร์ที่ส่งข้อความหรืออีเมลเพื่อขอบริจาคเงินหรือขอข้อมูลทางการเงินได้ค่ะไปต่อกันที่ข้อตกลงนาฟตานะคะหลังจากการเจรจาข้อตกลงนาฟตาหรือว่าข้อตกลงการค้าเสรีแถบอเมริกาเหนือที่จัดขึ้นนัดแรกที่กรุงวอชิงตันพังไม่เป็นท่าล่าสุดประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แห่งสหรัฐทวีตข้อความก่อนการเจรจานัดที่2ที่จะเริ่มต้นขึ้นในกรุงเม็กซิโกซิตี้ในวันศุกร์นี้โดยระบุว่าเรากำลังอยู่ในขั้นตอนการเจรจานาฟตารอบใหม่กับเม็กซิโกและแคนาดาและถ้าหากมันเป็นเรื่องยากเย็นนักก็ควรจะยกเลิกข้อตกลงนี้ดีหรือไม่นอกจากนี้ยังทวิตข้อความว่าเม็กซิโกจะต้องเป็นฝ่ายจ่ายเงินค่าสร้างกำแพงกั้นพรมแดนสหรัฐเม็กซิโกด้วยซึ่งทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของเม็กซิโกออกแถลงการตอบโต้ว่าเม็กซิโกจะไม่มีทางจ่ายเงินให้กับกำแพงของทรัมป์อย่างแน่นอนค่ะต่อกันที่ Uber กันบ้างนะคะในที่สุดบริษัทแอปพลิเคชันเรียกรถโดยสาร Uber ก็มี CEO คนใหม่นั่นคือดาราโคชโรชาฮี CEO ของบริษัท Expedia เว็บไซต์ให้บริการด้านการท่องเที่ยวที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลกค่ะดาราเข้ามาเป็น CEO ของ Expedia เมื่อเดือนสิงหาคมปี2015และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการของ Uber ให้เข้ามานั่งแท่น CEO ของ Uber เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาซึ่งเขาจะต้องเข้ามารับเผือกร้อนทั้งปัญหาการจัดการภายในประเด็นการคุกคามทางเพศในบริษัทรวมทั้งการแก้ปัญหาขาดทุนมหาศาลจากการลงทุนในเทคโนโลยีรถยนต์ไร้คนขับค่ะข้ามกันไปที่ฝั่งเกาหลีใต้กันบ้างนะคะเมื่อศาลแขวงกรุงโซออกมาเปิดเผยว่าทนายของนายลีแจยังรองประธานบริษัท Samsung Electronics ยื่นอุทธรณ์คำตัดสินจำคุก5ปีเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาจากความผิดฐานติดสินบนอดีตประธานาธิบดีปาร์กกึนเฮความผิดฐานยักยอกเงินซุกซ่อนทรัพย์สินในต่างประเทศซึ่งนายลีจายังปฏิเสธข้อกล่าวหาทั้งหมดค่ะก่อนหน้านี้ศาลแขวงกรุงโซลระบุว่ารองประธานบริษัท Samsung Electronics ได้บริจาคเงิน38ล้านดอลลาร์สหรัฐไปยังมูลนิธิของนางชอยซุนซิลคนสนิทของประธานาธิบดีปาร์กกึนเฮเพื่อแลกกับการสร้างความแข็งแกร่งในการควบคุมกิจการของครอบครัวค่ะปิดท้ายกันที่เรื่องราวของเทคโนโลยีกันบ้างนะคะเมื่อทีมวิจัยในกรุงมอสโกทดสอบรถมินิบัสไร้คนขับที่ต้นทุนต่ำซึ่งเรียกกันว่ามาทริโอชกานำร่องในมหาวิทยาลัยและย่านเทคโนโลยีในรัสเซียมินิบัสไร้คนขับนี้ใช้ระบบนำทางด้วยกล้องวิดีโอค่ะเหมือนกับการจดจำเส้นทางของสายตามนุษย์ที่เดินทางไปตามจุดหมายที่กำหนดโดยไม่หลุดออกนอกเส้นทางขณะที่รถมินิบัสคันนี้สามารถชาร์จไฟได้ตามสถานีจ่ายไฟฟ้าทั่วไปใช้เวลาชาร์จ 4-9 ชั่วโมงและเดินทางได้ในระยะทาง100กิโลเมตรด้วยความเร็วเฉลี่ย30กิโลเมตรต่อชั่วโมงต่อการชาร์จ1ครั้งโครงการมินิบัสไร้คนขับรองรับสินค้าและผู้โดยสารได้ไม่เกิน12คนซึ่งหากผ่านการทดสอบแล้วก็สามารถเดินเครื่องผลิตได้ในปีหน้าค่ะและนี่คือข่าวธุรกิจที่นำมาฝากกันในวันนี้ดิฉันนีทิการกำลังวัน Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันค่ะ